Den uenighed, der tilsyneladende eksisterer, må helt og holdent eksistere i menneskets eget sind. Se hvad denne splittelse har ført til. Store krige, indetal nationer imellem, familier imellem og endog mellem personer indbyrdes, og alt sammen fordi en eller anden organisation har ment at vide, at dens tro eller overbevisning var bedre end en andens. I virkeligheden vil alle det samme, og de føres alle i samme retning. Det ville ikke være muligt for hver enkelt at have sin egen private himmel, for hvis det var tilfældet, ville enhver, som var nået til vejs ende som medlem af en eller anden speciel kirkeorganisation, og som var red til at modtage sin belønning, være nødt til at bruge resten af sine dage på at gennemsøge oceaner af himle for at finde den særlige, som var bestemt for ham. Kirkeorganisationerne og deres udøvere kommer nærmere og nærmere, for hver dag der går, og den dag vil komme, da de vil være forenet i harmoni. Når alle er som en, vil der ikke længere være behov for organisationer. Fejlen ligger absolut ikke alene hos kirkeorganisationerne. Kun få mennesker er vågnet til bevidsthed om, hvad livet virkelig har at byde på. Størstedelen flyder, lader sig føre gennem livet, utilfredse, forvildede, usikre eller knuste. Hver eneste må lære at gribe fat i livet og begynde at udtrykke sig fra sit eget livscenter med meningsfulde og velovervejede handlinger, gaver, som Gud har givet ham. Enhver må udfolde sig selv i livet. Det er ikke muligt for nogen at leve livet for andre. Ingen kan udtrykke dit liv for dig, og ingen kan sige, hvordan du skal forme dit liv. Ti ligesom faderen har liv i sig selv. Således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. En sjæl kan ikke erkende dette og samtidig flyde, til hele livsindholdet tilkendegives i det privilegium, det er at have mulighed for at udtrykke Gud igennem selvet. At mennesket er og skal være det guddommelige billede af Gud, det er Guds mening med mennesket. At udtrykke det, som Gud har skabt for mennesket, skulle være menneskets ophøjede mening med livet. Da Jesus var oppe på bjerget, og hans disciple kom til ham, husker I da, hvilke visdomsord han talte? Hans bevidsthed var vågnet til fuld erkendelse, og han var urokkelig i sin overbevisning om, at mennesket kun kan udfolde sig i al sin vælde, når det har et sandt ideal, en virkelig mening med livet. Et frø kan ikke begynde at gro, før det ligger i jorden. En indre gudskraft kan kun manifestere et sandt ønske, når dette har fundet grobund i menneskets sjæl. Vi må alle blive klar over det, som Jesus vidste, at den første åndelige impuls i retning af en udtryksform er det afgjorte ønske om at udtrykke. Jesus sagde, salige er de fattige i ånden, i det han erkendte, at enhver begrænsning i livet, som kan skabe et begær i individet efter at hæve sig over denne begrænsning og gøre sig fri af den, er god. Han erkendte, at behov er forkyndelse om fuldbyrdelse. Han betragtede et hvert behov som en jord, der er beredt til et frø. Hvis frøet bliver sået og får lov til at spire og vokse, vil behovet blive dækket. Behov eller at tro som livsudfoldelse betragtet bliver misforstået. Efter mange dygtige lærers mening skal det undertrykkes i hjertet. Jesus sagde, ved jer, I som er tilfredse. Hvis man er tilfreds, er man gået i stå. At være i kontakt med livet vil sige at søge hvert øjeblik at udtrykke livet fuldkomment. Begæret efter dette er tilskyndelsen dertil. Når mennesket er blevet træt af at kravle i jordens støv, længes det efter at flyve, og denne længsel tilskynder det til at finde den lov, gennem hvilken det kan få sit ønske manifesteret, og som vil gøre det i stand til at hæve sig over sine hidtidige begrænsninger. Når mennesket finder den, kan det rejse, hvorhen det vil uden at tænke på afstande og tid. Det siges, at mennesket spår, men Gud rår. Det er det omvendte, der er sandheden, for det er Gud, der planlægger og mennesket, der disponerer. Med den indstilling kan mennesket gøre alt, hvad Gud gør. Kan sønnen ikke gøre det samme som faderen har gjort? I mangel af tilfredsstillelse via de ydre ting drives sjælen til at søge den indre kraft. Der kan individet finde jeg er og nå til vished om, at inde i sig selv har man den magt, der skal til for at tilfredsstille sjælen, for at realisere alle dens behov og ønsker. Denne viden kommer måske ikke, før individet af verdens stød og slag er blevet drevet til at søge dette indre plan af fred og ro. Når man ved, at jeg er, er opfyldelsen af alle ønsker, er begæret mættet. At søge uden for Guds selvet efter opfyldelsen af ens ønsker er tåbeligt. Hvis mennesket skal udfolde sig, må selvet sørge for udfoldelsen. Hvilken erkendelse da, hvilken opvågnen? At lære jeg er at kende, at vide at i det indre er kraften, visdommen og stoffet, hvormed alle former skabes, at vide, at i det øjeblik et definitivt og sandt ønske formes i visdom, så må åndens kraft, visdom og stof beliver det og manifestere det. Er det ikke himlens mageløse skatkammer? Her, i vort eget indre, i det formløse, ligger uendelige skatte skjult. Helt indlysende og klart er det for den, som har fundet perlen. Søg hans rige, så skal disse ting gives jer i tilgift. Grunden til at de gives i tilgift er, at de er skabt af selve andens væsen. Bevidstheden må finde ånden, før den kan forme det ønskede. Den, der er vågnet, mærker det indre skabende princip, dernæst indser han, og hans erkendelse er hans livsmulighed. Han ser eller bevidstgør sine muligheder, eller de muligheder, som er. Med bevidstheden om, at den skabende kraft ligger i hans indre, tænker han på sit inderlige ønske, dette bliver til et billede eller en form, som tiltrækker sig kraften og stoffet, som skal fyldes i formen. Jeg er indbegrebet af sjælen, det forjættede land, drømmen bliver til virkelighed, hvilket sjælen trygt kan stole på. Selvom det måske endnu ikke beherskes bevidst, vil det manifesteres, når loven sker fyldest. Det kan være nødvendigt at gå gennem et vildnis af erfaringer for at sejre, men det gør blot sjælen værdig til foreningen. Når drømmen er som et forjættet land, et ideal der skal realiseres eller virkeliggøres, ser sjælen kun det gode, sit ønskes mål. Der må ikke være nogen tvivl, ingen vaklen, ingen tøven. Det ville være fatalt. Man skal være tro mod sin drøm og stræbe mod opfyldelsen. Drømmen eller visionen er lige så væsentlig som arkitektens tegninger og specifikationer over et byggeri. Alt andet end sandheden skal udelukkes. Alle store sjæle er tro mod deres visioner. Alt hvad der bliver skabt, har først eksisteret som en vision, et frøsået i sjælen, med mulighed for udvikling og udfoldelse. Skabende sjæle lader aldrig andres manglende tiltro påvirke sig. De er villige til at ofre for deres drøms skyld. De er tro mod den og stoler på den, og deres drøm bliver virkelighed. Jesus havde en fast tro på sin drøm. Han fastholdt sit forehavende, selv når dem, der var ham nærmest og kærest, mistede troen og var troløse. Det var for ham, som han troede, og således er det for alle. Når individet begiver sig mod det forjættede land, må mørkets land forsages, glemmes. Man må vende mørket ryggen og vende sig mod lyset. Det er umuligt at gå og blive stående samtidig. Det gamle må forsages, og det nye fastholdes. Man må glemme de ting, som man ikke ønsker at huske, og kun huske de ting, man ønsker at bevare. Det ene er lige så væsentligt som det andet. Drømmen alene skal ihukommes, hvis man ønsker den opfyldt. Den vision, man ønsker manifesteret, skal fastholdes i tankesindet. Man må bevidst udelukke eller nægte at erindre det, man ikke ønsker manifesteret. Hver idé, hver tanke, hvert ord og hver handling skal være i overensstemmelse med drømmen, for skabelsesprocessen kan finde sted. Det er sand koncentration. Inderlig koncentration, at samle al sin kraft om det essentielle, at fokusere på det væsentlige. Det er kærlighed til idealet. Kun gennem kærlighed kan idealet komme til udtryk. Kærlighed gør idealet til virkelighed. Hvis det mislykkes i begyndelsen, må man vedholdende og determineret fortsætte sine bestræbelser. Det er optræning af viljen, det udvikler selvtilliden, det er den virkelige troskab, det, der leder kraften mod idealet, det inderlige ønske. Idealet ville aldrig kunne erhverves uden denne bevidste styring af kraften, denne viljes udøvelse, og dog ville det være fatalt for idealet, hvis viljen ikke samtidig var ideel. Viljen må være af samme høje beskaffenhed som det ideal, den skal fremme. Hvis viljen ikke higer efter at tjene, kan den kraft, viljen ønsker at styre, ikke frigøres fra sjælen. At ønske fortjeneste vender livsstrømmen mod selvet, hvorimod ønsket om at tjene holder livsstrømmen flydende gennem selvet og giver selvet udstråling. At tjene gør drømmen frugtbar, det frigør kærligheden. Hvordan skulle kærligheden komme til udtryk, hvis den ikke blev formuleret gennem alt livs væsen og væren? Hvis den gennemstrømmer bevidstheden, gensvarer hele organismen, hver eneste celle svulmer af kærlighed. Kroppen bliver livfuld og harmonisk, sjælen bliver strålende, sindet bliver forklaret, tanken bliver aktiv, klar, skabende og kraftfuld, ordet bliver positivt og livgivende, kødet bliver fornyet, lutret og levende, alt afklares og kommer på sin rette plads. Jeg er kommer til udtryk gennem mig, og mig får ikke længere lov til at undertrykke jeg er. Hvis kroppen ikke er i samklang med ånden, hvordan skulle den da kunne udtrykke ånden? Det bevidste sind må søge og hige efter ånden for at lære åndens kraft at kende. Ad denne vej lærer individet at indse, at i ånden findes fuldbyrdelsen af behovet. Kun ved at opfylde andres behov har man udtrykt essensen af sit eget behov. Ved at lade strømme ud til andre åbner man for åndens overskudslager. Det er dette. Jeg vil tjene og gavne, som giver alle adgang til Guds ubegrænsede overskud, og som fører sjælen til sin egen virkeliggørelse. Sjælen er vendt tilbage til faderens hus, så snart den har udtrykt vilje til at tjene. Den fortabte søn, som har lært at tjene, bliver den hædrede søn. Trælen, som har levet af avner, bliver prins på et kongeslot, hans egne muligheders udfoldelse. Han kender Guds kærlighed og behersker og forvalter sin faders gaver. Ingen anden end en søn kan modtage disse gaver. Intet tyende, ingen træl kan gøre sig til gode med sønnens arv. Tyendet søger altid vinding. Sønnen har allerede arvet alt, hvad faderen har. Når vi har indset, at vi hører til i faderens hus, og at vi er arvinger til alt, hvad faderen ejer, så kan vi begynde at leve. Som faderen ønsker, vi skal leve. Elskede, nu er vi Guds børn. Den, der opfatter sig som Guds søn, får i rigt mål. Den, der opfatter sig som træl, lider nød. Vi skal få alle vores inderste ønsker opfyldt af faderen, når vi i tanke, ord og handling viser, at vi er Guds ægte børn. Og vi vil opdage, at Guds børn er fri. Hermed rejste vor gæst sig og bød os godnat med en venlig bemærkning om, at han håbede at møde os igen, når vi kom til vort vinterdomicil. Dernæst forsvandt han. Kapitel 23. Næste morgen tog vi videre. I tre dage førte vejen os gennem et barskt, bjergrigt landskab, der var så tyndt befolket, at vi måtte bo i telt hver nat. Vi havde intet forråd med på turen. Men vi fik mad, når vi var sultne. Næppe havde vi beredt os til et måltid, før der stod masser af mad foran os, som vi kunne forsyne os med. Der var altid lidt mere, end vi kunne spise. Den 30. dag om aftenen nåede vi til en bred dal, som var meget frugtbar og tæt befolket, og som vi passerede for at nå frem til vort bestemmelsessted. Vi havde valgt netop denne landsby som vinterkvarter, fordi den lå meget centralt i det område, som havde vores interesse, og som fastboende ville vi også få bedre mulighed for at komme i daglig kontakt med folk igennem en længere periode. Mange af de mennesker, som vi havde mødt rundt omkring, boede her i landsbyen, og de havde alle sagt, at vi endelig måtte besøge dem. Vi følte, at vi ved at blive der vinteren over ville få rig lejlighed til at komme på nærmere hold af dem og deltage i deres hverdag. Den 20. november var vi fremme. Vi foretog en del kortere ture, indtil sneen faldt og gjorde veje og stier ufremkommelige. Vi kom til at bo virkelig dejligt, og folk var meget venlige, og vi indstillede os på at blive en del af landsbylivet. Alle hjem stod åbne for os, og vi fik at vide, at deres døre altid var ulåst, og at de betragtede alle mennesker som brødre. Vi fik tilbud om at flytte ind hos en af de fremtrædende kvinder i landsbyen, end vi havde mødt før, men vi syntes, vi boede udmærket, og at der ikke var nogen grund til at lægge hende til byrde. Hun insisterede og sagde, at vi absolut ikke ville være til besvær, så vi flyttede ind med hele vores bagage og blev boende hos hende under resten af vort ophold i landsbyen. Jeg skal aldrig glemme den første gang, vi så hende. Det var i en lille by nær grænsen. Da hun blev præsenteret for os, antog vi hende for at være ikke en dager over 18, og vi fandt hende alle meget smuk. Vores forbavselse var stor, da vi fik at vide, at hun var over 400 år gammel og en af de højst elskede lærermestre. Hele hendes liv var viet til arbejdet. Før vi flyttede ind, havde vi været i daglig kontakt med hende i 2 uger, men hendes sande selv opdagede vi først virkelig, da vi oplevede hende i hendes eget hjem. Da vi nu boede hos hende og var i daglig kontakt med hende, kunne vi nemt forstå, hvorfor folk elskede hende så højt, som de gjorde. Ingen kunne andet end elske og respektere hende. Vi boede i hendes hjem og spiste ved hendes bord fra slutningen af december og til april, og havde således rig lejlighed til at observere både hendes og en hel del andre indbyggeres daglige tilværelse, og vi fandt, at deres tilværelse var ideel. Jo mere vi var sammen med alle disse mennesker, des mere kom vi til at holde af dem og respektere dem. Vi kunne ved hjælp af historiske optegnelser, som var lige så vederhæftige som vores egne historiske beretninger efter kontroller og alt, hvad de fortalte med hensyn til deres alder. Kapitel 24. Tiden gik ind til slutningen af december, og året var ved at rinde ud. En hel del personer var ved at samles til en højtidelig ed, som hovedsageligt var for mestrene. Hver dag blev vi præsenteret for fremmede. Alle talte engelsk, og vi begyndte virkelig at føle os hjemme. En dag fik vi at vide, at højtideligheden ville blive holdt nytårsaften, og vi blev indbudt til at deltage. Vi fik også at vide, at selvom højtideligheden ikke var for alle og enhver, var det på ingen måde en hemmelig sammenkomst. Ingen af deres sammenkomster skulle opfattes som private. Højtideligheden blev holdt for alle dem, der havde påbegyndt arbejdet, og som gik alvorligt ind for det, og som var nået langt nok til at vide, at de ønskede at leve det sande liv, for dem som havde accepteret den højere bevidsthed og erkendt, hvilken betydning det havde for deres liv. Festen blev hyppigt omtalt som transcendensfesten, og blev holdt hvert år omkring dette tidspunkt i forskellige dele af landet. Denne gang skulle den altså holdes her i landsbyen. Den fastsatte dag for højtideligheden oprandt med dejligt, klart vejr. Temperaturen var et stykke under frysepunktet. Vi var alle forventningsfulde, for vi følte, at aftenen ville bringe mange nye og interessante oplevelser. Vi mødte op på det aftalte sted klokken 8 om aftenen og fandt omkring 200 mennesker samlet. Salen var oplyst på samme måde som ved den sidste fest, vi havde deltaget i, og der var meget smukt. Vi fik at vide, at den smukke, unge kvinde, som var vor værtinde sidst, også denne gang skulle være værtinde. Kort efter og vi havde toget plads, kom hun ind i salen, og vi forundrede satter over hendes ungdom og skønhed. Hun var klædt i en smuk, hvid kjole, men virkede ikke i mindste måde prangende. Hun trådte lydløst op på det lille podium og begyndte sin tale. Vi er samlet her i aften med det ønske at tilegne os en dybere indsigt, at udvikle os fra en lavere til en højere bevidsthed, og vi byder alle, som er beredt dertil, Velkommen. Til at begynde med fulgte I os, fordi I var blevet interesseret i de ting, I havde set os udrette, og som I begyndelsen betragtede med ærefrygt og undren og opfattede som mirakler. Vi ved, at I nu har lært at betragte disse gerninger som dagligdags foreteelser i livet, når det leves, som det burde leves bindestreg minus en daglig færden i pagt med den guddommelige mening. I er nu forvissede om, at vi ikke gør mirakler. I erkender den sande, åndelige mening bag fænomenerne. Den bevidsthed, som fungerer på det sande, åndelige plan, udformer alting i overensstemmelse med det til grundlæggende ideal. Når den store, dybe mening er åbenbaret, er der intet mysterium, intet underåndet mirakel. Denne udvikling fra en lavere til en højere bevidsthed indebærer, at man fjerner sig fra det materielle, hvor alt er splittelse og disharmoni, og indlader og bekræfter Kristusbevidstheden, hvor alt er skønhed, harmoni og fuldkommenhed. Det er den naturlige måde at leve på, den måde Gud vil, at vi skal leve på, og den måde, som Jesus fremfor alle anviste os her på jorden. Den anden måde er den unaturlige, den selviske, den hårde. Når vi når til erkendelse deraf, er det så let, så naturligt at leve som Kristus i Kristus bevidsthed. Dette er det eneste tidspunkt, hvor vi samles ved dækkede borde til fest. Det er ikke en fest af den slags, som de med jordisk bevidsthed forestiller sig. Det er en erkendelses- og fuldbyrdelsesfest, som symboliserer transcendensen fra den jordiske bevidsthed til Kristus bevidsthed, og den misforstås ganske over hele verden i dag. Engang vil alle Guds børn samles til sådan en fest med den sande erkendelse af dens betydning. Sammen med os i aften er nogen få, som har gjort deres legemer så perfekte, at de kan tage dem med sig til alle himmelske riger og der modtage den højeste lære. De har alle levet her en vis tid i synlig skikkelse, er så gået over og har toget deres legemer med sig til et sted i bevidstheden, hvor de ikke er synlige for jordiske øjne. For at tale med dem må vi hæve vor bevidsthed til Kristus bevidstheden. Men de, som har fuldkommen gjort deres kroppe, så de kan tage dem med til det himmelske rige, kan vende tilbage til os og forlade os igen, når som helst de ønsker dette. De kan komme og undervise alle, som er modtagelige for deres lære, komme og gå efter ønske. Det er dem, der kommer og underviser os, når vi er rede til at modtage undervisning, sommetider ad intuitionens vej, sommetider ved personlig kontakt. Der er fem af disse til stede, som vil bryde brød med os i aften. Heriblandt en, som vi elsker særlig højt, da hun er moder til en af os og har levet iblandt os, dette viste sig at være Emils moder. Vi vil nu samle som borerne. Lyset blev dæmpet et øjeblik, og alle sad helt stille og med bøjede hoveder. Så blev det lyst igen, og de fem stod i salen, tre mænd og to kvinder. De var alle klædt i hvidt og var strålende smukke. Rundt om hver af dem var der et blidt lysskær. De gik stille hen og tog plads, inden for enden af hvert bord, hvor der var beregnet plads til dem. Emils moder tog plads for enden af vort bord med vores chef på højre side og Emil på venstre. Da de fem havde sat sig, begyndte moden at komme. Det var et enkelt måltid, bestående af grøntsager, brød, frugt og nødder, og meget velsmagende. De taler, der blev holdt, var hovedsagelige instruktioner til dem, som var samlet til festen. De blev holdt på modersmålet og oversat af Jast. Jeg vil ikke referere disse taler, da størstedelen af indholdet allerede er omtalt her i bogen. Emils moder, som var sidste taler, holdt sin tale på flydende engelsk, og hendes stemme var klar og fast. Hun sagde, vi bruger hver dag kræfter, som mennesket med jordiske sanser lærer ad. Vi, som er så lykkelige at kende disse kræfter, gør alt, hvad vi formår for at få mennesker til at indse og forstå, hvad de udelukker fra deres liv ved at tænke, som de gør, om de fuldkomne ting, som er lige ved hånden, og blot venter på at blive samlet op. Så snart mennesket begriber og tilegner sig disse kræfter, vil de blive langt virkeligere og mere levende end de ting, mennesket klynger sig så desperat til i det jordiske, klynger sig til, fordi det er ting, der kan næses, føles, berøres eller opfattes med de begrænsede, jordiske sanser. Bemærk jer, at alt, hvad der er i denne sal såvel som i de værelser, som I bebor, lys og varme og endog det I har spist, er skabt af en af disse kræfter. I kan kalde den lysenergi, eller hvad I synes. Vi opfatter den som en stor, universel magt eller kraft, som, omformet af mennesket, fungerer langt mere effektivt end damp, elektricitet, benzin, olie og kul, og dog er den i vore øjne en af de mindst vigtige kræfter eller magter. Denne kraft kan ikke alene forsyne mennesket med al den energi, menneskeheden har behov for, men også varme til alskens, altid overalt, uden at forbruges så meget som et gram brændstof af nogen artikel. Denne kraft er fuldstændig støjfri. Hvis mennesket ville kontakte den og anvende den, ville den bringe en stor del af den støj og forvirring, som nu synes uundgåelig, til ophør. Denne kraft er overalt omkring jer og venter på, at mennesket skal række ud efter den og bruge den. Når mennesket lærer den kraft at kende og at bruge den, vil det vise sig, at den er langt enklere end damp og elektricitet. Efterhånden som mennesket kommer til at indlemme denne kraft, vil det opdage, at alle de variationer af drivkraft og transport, som det har opfundet, kun er surrogat, udformet i den jordiske begrebsverden. Mennesket tror, at det selv har skabt disse ting, og således har det kun frembragt det, som kan opfattes med de jordiske sanser. Mennesket har skabt ufuldkomne ting. Hvis mennesket imidlertid ville indse, at alt er Guds og kommer fra Gud og kan udtrykkes gennem mennesket, ville alt menneskeskabt være fuldkomment. Mennesket har sin frie vilje og har valgt den hårde vej, og i stedet for at erkende, at det er Guds barn og kan bruge alt, hvad Gud har, fortsætter det ad den hårde vej, indtil det bliver drevet til erkendelsen af, at der må være, og at der virkelig er en bedre vej. Omsider vil mennesket indse, at Guds vej er den eneste vej, og der vil den fuldkommenhed, som Gud ser i mennesket, komme til udtryk. Faderen er jeres egen kerne, hvor alt det gode i jer har sit udspring, derfor skal I med hver dråbe af jeres blod samarbejde med det guddommelige selv. Forudsætningen for al formulering er Gud, den indre fader. Uden ham kunne intet udtrykkes eller frembringes. Her spurgte en fra vor gruppe, hvilken magt vore tanker og ord havde over vort liv. Emils moder rakte sin hånd frem, og et øjeblik efter lå der en lille sten i den. Så sagde hun, jeg kaster nu denne lille sten ned i en skål med vand, og I ser, at de vibrationer, der er opstået ved, at stenen kom i kontakt med vandet, danner større og større cirkler uden om centrum, lige til din og skålen eller vandets afslutning. Her mister de tilsyneladende deres kraft og stopper. Men det er kun tilsyneladende. I virkeligheden sker der dette, så snart vibrationerne har nået vandets afslutning, begynder de at returnere til det sted, hvor stenen faldt ned i vandet, og de standser ikke, før de når centrum. Nøjagtigt det samme sker der med hver tanke og hvert ord, vi tænker eller udtaler. Tanken eller ordet sætter visse vibrationer i bevægelse, som spredes i større og større cirkler, indtil de omslutter universet. Så kommer de tilbage, som de blev udsendt, og til den, som udsendte dem. Hver tanke, vi tænker og hvert ord, vi udtaler, det være sig godt eller dårligt, vender tilbage til os. Med usvigelig sikkerhed, denne tilbagevenden er dommedagen, der tales om i jeres bibel. Dommen bliver god eller dårlig, alt efter som ordet eller tanken, der blev udsendt, var god eller dårlig. Hver idé, tanke eller ord, er som en spire, en sådan idéspire bliver skabt, plantet i sjælen, fastholdt i sindet, bliver til en opfattelse, der senere bliver manifesteret eller udtrykt i fysisk form. Tanker eller idéer om fuldkommenhed skaber fuldkommenhed. Tanker eller idéer om ufuldkommenhed skaber ufuldkommenhed.